Luka gipi mnyalikumnaliba ndanasina. Na beliti kuni kajeriko, Jesu alitema kanya lidoropa. Alikuvanya doropani kajeriko mwama moyo nyakitetema nyakupwane kuhu Zakeu angabane ari kongolo nyawahingisi nyamikupo. Alikuweta kuona Jesu aholo kanga zikoja kukota nyawatu kolo alirodi nguju. Alitanga kumazambo alitabatsani nyanguyu gasi akoza kumuona kolo uye alikuweta kuvindra kuvale. Napo hide Jesu alikusa maho amuembela kuye.
Zakeu, tsika kukuvireza kolo muhuno nyakukweta kuyakhala nyumbani kwako.
Uye alitsika kukuvireza amuhaka kukunengela. Na vawuni disile vatsavo vadungurangura khawo.
Hongodi ayakhala ndrangani nyamuwoni.
Zakeu alikhuka ema ayembela pfumu kuye.
Pfumu, nyinakabanisela sisiwana kipandi nya thomba yangu nyakubani ikanganyisili muthuyo nyinamuliva nyondo dzina.
Jesu adimuembela kuye.
Muhono kupanyiswa kubede ndrangani momu. Kulu, muthu yoyu nuye mwamana wa Abrahama. Kulu, mwamana wa muthu tedi kutabweta nukupanyisa awo vangabani vadzimede.
Na makupwa yesi, Jesu adiengedzela yimbi yipimaniso. Kulu angabana romba fupi ni Jerusalema. Nulu watu vangabani wakuhingegeza kukawo mufumu wa nungungulu udi kubweta kuboha kukupireza. Adikuye.
Mwama moyo nyakuthaviseki. Adiphara lendro akuhongola hwinzo. Gasi kuya phariswa ndronga nyaufumu. Nasiveri soso awuya. Nasikuhongoli adirana lukhumi nyasithumisaye. Asikabanisela pondro pondro. Asiembela kuye. Indrani tsalani muvelejisa dzapau dzedzi kala nyukuuya. Ahulu vatu vatiko numule vari kumukhalela lidiwo. Kukharato vadirumela mwangu khawo. Kahidzini kufumelwe kumuti yoyu. Jikate angauyako nafumisidwe. Aritaranisa situmisile angabani asiningidi dzidzapawo. Gasi kudziti itengo muni muti numutu angatsala avelejisa. Uyinyakuphele aritakhuye. Pfumu, pondro yako yivelejidi likumitsi pondro. Mufumeli ari muhaka kuye. Ujiridi kwadi chitumya jadi. Kanga olu ungathembekako kasili nyasidukwana. Nyinakuphalisa ndronga nyakufumeli likumi madoropa. Uyinya uvili aditakhuye. Pfumu, pondro yako yivelejidi libandidzi pondro. Ga oyu adikanela kuye. Uwe nuwe nyinakuphalisa ndronga nyakufumeli libandi madoropa. Aditamumbe atakhuye. Pfumu, pondro yako kwiwoni eyi. Nyidiyifumbede kumwendra nyivekisa kwadi. Kulu, nyidikuthawa kanga olu ukumwama nyawurena. Ubwetako kudzeka umu ungambaveka. Nukubwera umu ungambayala. Mufumeli ule adimuhaka kuye. Yithumi nyakuyiveru kumonyo. Nyungukukona kumagana yako. Gwadiko, udikudziti nyakukhuwe. Nyimwama nyawurena. Nyidzekako umu nyingambayeveka. Nukubwera umu nyingambayala. Kujinani ungambaveka bakwa dzidzapau dzangu. Uli nyuwideko na nyide nyiyadzeka nidzu dzingabweta kuveleka. Adi embela awo vangabanu varomu vale kuye. Mudzekeleni pondri yoyo muyini ngela ule akunilikhumi. Vadi muhaka khawo. Pfumu. Yoyo ananilikhumi dzipondro. Uye adikuye. Nyungumiembelane kulisini kheni. Watsabu ule akunaso. Ananingwa. Gasi uli akumwalijilo. Ambari esi akunaso anadzegedwa. Gasi kukota nyavalala vava vangu. Vangamba dzina kufumedwa kheni. Vareseni ava mutavapira migolo na nyukuvawona.
Na vedzi ndikuganela esi. Jesu adihongola kaguya Jerusalema. Na wakupoha Betifaye ni Betania. Vafubi ni jigomu jiranwago jigomu nyami oliva. Jesu adiruma wapizani wavili kuye.
Indani mazindanganani mule na mukubela munaya mana yiburwana na juhungidwe. Iyinya kujima igisi kukiledwe kumutu. Kitsuleni munyire sera. Mwakujiswa pwane. Mwakujitsulela jinane. Hakani kenu. Kufumu ijibwe tako.
Wapizani wale wadipara nzila wakuhongola. Wadiyemana satapu kanga izo angabani awaye mbedi kizo. Na wakutula jiburwana vamuni wakona wadikawo.
Mwakujitsulela jinane jiburwana yoyo.
Wadihaka kawo.
Kupumu ajibwe tako.
Na wapuhi dinajo kajesu. Wadiyaji lajezela madbazi yawe wagumukileza. Zilani wadilaza mabazi gasi Jesu avindra kabo. Jikati wanga vohago releluni nye jugomo nye mioliva. Mapizani wa yewatavo wadipela kuomba mikulungwane warungu janungunguru kusili ugisu satavo wanga siwonago kawo.
Anarunguju mfumele atago kulina na fumu. Gurula nzazini ni hidumu ganungunguru.
Wafarisi nyakukari wangabani warumu vakari nyawatu wadikawo.
Muhevuzi, leguza wapizani wako.
Jesu wadiwa hakakuyo.
Wakukara wadegula awo, suwindi sinakuru njela.
Chikatia ngabuha kudoropani ka Jerusalema, alikeza wadi adilila kuye.
Oh, naripu anisago, litsigula muhunu. Urugumati nuwe mahungu, mazikoza kukuresela kurula. Ahuru, isoso, singasiha lede mahunu kwako. Manabuha masigu, unakutangiru wako kwa lala wako. Wakurandela kumapubu ya tabu. Wanakutigira mafuni, uwe ni sana nasago. Kavana tii ya juwindi, batani ya juwindi jukwawe. Kuru, unga mbaliti litigu, unga holedu wako kilo.
Kabu wabu, Jesu na bedi nyumbani kanungungulu, adikutimi sawarengisi kuye.
Kulo vidu kwani, nyumba yangu, inabani hiri nyumba nyanombelo. Ahuru, enu muivindu jezide, muigira lipara nyakusihari umuzimbafa.
Jesu adiwehevu za matiku ya tabu nyumbani kanungungulu. Ahuru, wakungulu nya wapasi nya mamba ni wahevu zinyanayo ni madota, wadukuzama nzila nyakumusonje. Ambaru ulo, kawanga ziti wanayira karini, kulu watu watavo wadukumu ingisa kugunengela.